elokuun alkupuolelta lähtien voisi hyvin kuvitella, että sieniä rupeaa nyt laajemmin sitten nousemaan.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Israelin ja palestinalaisten välillä kuohuu jälleen. Palestinalaisten odotetaan tänään protestoivan Temppelivuoren pyhän paikan uusia turvatoimia kohtaan. Kyberturvallisuudesta asiaa muun muassa Rajavartiolaitos on saamassa lisää oikeuksia hybridiuhkien torjumiseen. Entä miltä näyttää muinainen Suomi? Sukellamme arkeologisten kaivausten syövereihin lähetyksen loppupuolella. Ja lopuksi vielä Reetta Rädyn kolumni, jossa pohditaan lasten ja vanhemman suhdetta. Näillä aiheilla ajantasaan minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa mukaan. Aluksi kuitenkin diabeteksen pariin. Eilen kerrottiin, että suomalaisten tutkijoiden kehittämää ykköstyypin diabetesrokotetta aletaan tutkia ihmisillä ja nimenomaan suomalaisilla ensi vuoden lopussa. Mikäli rokote osoittautuu tehokkaaksi, se voisi olla käytössä noin 8 vuoden kuluttua. Lääketieteellinen tutkimus edellyttää pitkäjänteisyyttä ja suomalaisten diabetestutkijoidenkin taival on kestänyt jo vuosia. Puhelimessa on nyt toinen projektiin osallistuneesta suomalaisprofessoreista, virologian professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Heikki Hyöty, lääketieteellinen tutkimus tuntuu vaativan todellista pitkäjänteisyyttä ennen kuin tulosta syntyy ja lääke saadaan käyttöön. Millaisia vaiheita lääketieteellinen tutkimus käy läpi ennen kuin lääke tai rokote on valmis?
No, kaikki alkaa yleensä tieteellisestä tutkimuksesta yliopistoissa, joka kestää pitkään, kymmeniä vuosia helposti. Siihen liittyy tyypillisesti vahva kansainvälinen yhteistyö ja se, että erilaiset löydökset sitten varmistetaan tällä kansainvälisellä yhteistyöllä niin, että se varmuus niiden oikeellisuudesta kasvaa. Sitten kun tämä aihe on kypsynyt riittävän pitkälle, se siirtyy tähän niin sanottuun kliiniseen kehitysvaiheeseen, jolloin yleensä tarvitaan mukaan yritys tai yrityksiä. Ja tämä kehitystyö on hyvin tarkkaan säädelty prosessi sitten puolestaan, jossa on erilaisia vaiheita. Ensin tässä tapauksessa, miksi varmistetaan tämän rokotteen turvallisuus suhteellisen pienellä määrällä aikuisia henkilöitä, ja sen jälkeen sitten edetään suurempiin ryhmiin, jossa saadaan tarkempaa tietoa tämän rokotteen tehosta. Eli pitkä tie on kyseessä, niin kuin sanoit, ja ehkä voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan niin 10-30 vuotta voi mennä siitä, että löytyy tämmöinen kiinnostava havainto, ennen kuin sitten se jalostuu tällaiseksi uudeksi hoidoksi.
Koska tämä teidän kiinnostava havaintonne löytyy?
No, me ollaan tehty itse tutkimustyöt oli 20 vuotta ja sitten sen perusteella löytyy nämä löydökset, että kyllä tässä on lähes 30 vuoden taival tehty.
No, tämän taipaleen jälkeen on vielä sitten rahoituskysymys. Te etsitte kolleganne kanssa 4 vuotta sopivaa yritystä ja riittävää rahoitusta ihmistutkimusten aloittamiseksi. Sitä ei löytynyt nyt Euroopasta, vaan piti lähteä Yhdysvaltoihin. Kuinka vaikeaa tämän rahoituksen löytäminen on?
No, kyllähän se aika vaikeaa on, ja se osittain johtuu siitä, että tällä alalla on ehkä suurin haaste se, että menee hyvin pitkään ennen kuin tiedetään lopullisesti, onko tämä lääke tai rokote tässä tapauksessa toimiva. Eli se kestää pitkään ennen kuin se lopullinen varmistus saadaan siitä sen lääkkeen toimivuudesta, ja lisäksi sitten tämä ihmisillä tehtävä tutkimusvaihe on hyvin kallis. Ja ne rahoittajat joutuu tämän takia ottamaan taloudellisen riski, joka on merkittävä jo suurillekin toimijoille. Ja sen takia rahoituksen löytämiseen yleensä menee aikaa ja aina se ei edes onnistu lainkaan. Joten kyllä tässä haasteitakin riittyy. Yhdysvalloissa tämän Piolan rahoitus on pidemmälle kehittynyt kuin Euroopassa ja kyky ottaa näitä riskejäkin on parempi ja sen takia aika monesti sitten se rahoituskuvia järjestyy niin, että mukana on joku yhdysvaltalainen toimija. Ja tämän lisäksi niin me pidettiin hyvin tärkeänä kyllä myös sitä puolta asiassa, että tämä meidän yhteistyökumppani pystyy viemään läpi tämän kehitysvaiheen ja sillä on siihen tarvittavat taidot.
Niin, tässä tarvittiin todella yritys, joka on riittävän kiinnostunut asiasta. Vaatiko se aina yksityisen puolen yrityksen, jotta rahaa saadaan lääkkeen tai rokotteen kehittelyyn?
No se ei ole pelkästään rahakysymys, vaan se on myös osaamiskysymys ja se oikeastaan niin kuin voidaan sanoa näin, että yliopistossa tehtävä tutkimus voi tuottaa innovaatiota, mutta yliopistoilla ei ole mahdollisuutta kehittää näitä tuotteeksi yleensäkään, eli siihen tarvitaan yritys, joka voi valmistaa sitten lääkkeen tai rokotteen sillä tavalla lääketehdasolosuhteissa, että sitä voidaan tutkia ihmisillä. Siinä on oma asiantuntemuksensa ja tämä on hyvin tarkkaan säädeltyä toimintaa ja yliopistolta puuttuu tämmöinen asiantuntemus, eikä se ole niiden perustehtäväkään. Ja tässä yhteydessä sitten yhteistyötä tarvitaan yliopistojen ja yritysten välillä, että saadaan tämä askel otettua.
No Suomessa huippututkimusta rahoittaa muun muassa Suomen Akatemia. Tutkimuspolut ovat kuitenkin pitkiä ja rahoituskin on tiukassa. Näetkö, että tutkimuspolkua voisi jotenkin kotimaassa helpottaa ja lyhentää?
No se varmasti on mahdollista. Yksi asia, mikä on tärkeää, on, että meidän pitää huolta siitä, että Suomessa säilyy korkea tieteellinen tutkimuksen taso. Että se on kuitenkin se moottori, joka tuottaa nämä innovaatiot. Mutta sitten yhtä tärkeää on se, että nämä tulokset sitten saadaan eteenpäin hoidoksi ja lääkkeeksi. Ja siinä sanotaan, että tehokkain tapa nopeuttaa olisi varmasti lisätä siinä kohtaa rahoitusta ja yhteistyötä yritysten kanssa. Ja ainakin meidän omien kokemusten mukaan, niin Tekesin rooli tässä on ollut erittäin tärkeä.
Kiitoksia tästä haastattelusta virologian professori Heikki Hyöty ja onnea jatkoon.
Kiitoksia.
Sitten Israelin ja Palestiinan pariin. Viime viikolla Jerusalemissa kaksi israelilaista poliisia ja kolme palestiinalaista kuoli ammuskelussa lähellä Temppelivuoren pyhää paikkaa. Ammuskelut herättivät pelon väkivallan lisääntymisestä palestiinalaisten ja israelilaisten välillä ja Temppelivuoren pyhä paikka suljettiin 2 päiväksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1969. Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu puhuivat poikkeuksellisesti puhelimessa tapauksen jälkeen ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Abbas tuomitsi päämiesten keskustelussa kaikenlaisen väkivallan, mutta jännitteet ovat kuitenkin kasvamassa. Miltä osapuolten suhteet nyt vaikuttavat ja kuinka jännitteinen tilanne on? Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studion ulkopoliittisen instituutin vierailevan vanhempi tutkija Olli Ruohomäki.
Hyvää aamupäivää.
Sekä apurahatutkija Helsingin yliopistosta The Ulkopoliittist-lehden vastaava päätoimittaja Timo Stewart.
Hyvää huomenta.
Tilanne palestiinalaisten ja israelilaisten kesken on siis taas kiristymässä johtuen siitä, että Israel on kiristänyt turvatoimia Temppelivuoren pyhän paikan ympäristössä. Palestiinan presidentti Mahmoud Abbasin Fatah-puolue on julistanut täksi päiväksi niin sanottu Day of Ragein vihan päivän näitä uusia turvatoimia vastaan. Myös Hamas ja jihadistiset muslimiliikkeet ovat vaatineet Temppelivuoren boikotointia ja protesteja. Kuinka te näette, kuinka tulenarka tämä tilanne nyt on, Olli Ruohomäki?
No tämä ei sinänsä ole mitään uutta. Jälleen kerran väkivalta nostaa päätään alueella ja tässä toistetaan sitä samaa kaavaa, mitä on nähty lukemattomat kerrat. Työskentelin aikoinaan Suomen apulaisedustajana palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Gaasassa ja jo silloin, siis vuonna 2005-2007, näin tätä samanlaisia tapahtumia. Ja tässä ollaan tämmöisessä viheliäisessä vihan kierteessä, jossa molemmilla osapuolilla on niin kuin osansa ja myöskin ei löydy niin kuin syyttömiä osapuolia kummaltakaan taholta.
Timo Stewart.
Tässä ei tosiaan ole hirveästi uutta sikäli, että Israelin rajoitukset Temppelivuorelle tai Haram al-Sharifille pääsylle niitä on tullut paljon ja toistuvasti eri muodoissa. Tämä ensimmäinen kerta niin itse se Temppelivuori-alue on suljettu nyt 48 vuoteen, mutta Jerusalemin vanha kaupunki, niin sinne pääsy esimerkiksi perjantai-rukouksia aikaan, niin on monesti ollut hyvin rajoitettu. Ja samoin niin kuin Jerusalemin kaupunkiin pääsy palestiinalaisalueilta on ollut rajoitettu, varsinkin perjantai-rukousten aikaan. Ne tässä on ollut tämmöisiä aaltoliikkeitä. Välillä on ollut vaikeampi päästä, sitä vastaan protestoitu. Ja alueilla on siis jatkuvasti protesteja. Et saa nähdä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Voi olla, ettei kovin paljon, tai voi olla, että jotain tapahtuu. Mutta kaikki, mikä liittyy tähän näihin Jerusalemin pyhinpaikkoihin, niin niissä on valtava symboliarvo, ja ne on sitten omiaan toimimaan protestien katalyyttina.
Niin, tässä tilanteen herkkyyttä todella ymmärtää, niin pitää ymmärtää Temppelivuoren muslimeille Haram el-Sharifin merkitys. Siellä sijaitsevat niin Al-Aqsan moskeja ja Kalliomoskeja sekä juutalaisten pyhä länsimuuri tai itkumuuri. Kuinka merkittävä tämä on? Onko tämä pyhimmistä pyhin? Thomas Stewart.
No, juutalaisuudessa koko Jerusalemin kaupungin pyhyys ja Israelin maan pyhyys juontaa juurensa just tästä Temppelivuoren alueesta, jossa oli aiemmin juutalaisten temppeli ja tosiaan nytten juutalaiset rukoilee länsimuurilla. Täällä on tämmöinen pitkäaikainen status quo ollut nyt, jossa Israelin rabbinaatti on kieltänyt juutalaisia menemästä Temppelivuorelle, koska silloin ei voi tietää, tuleeko kävelleeksi semmoiselle alueelle, jossa ei olisi syytä kävellä. Muslimeille taas Al-Aqsa moskeja on kolmanneksi pyhin moskeja maailmassa, ja Palestiinan muslimeille tämä Jerusalemin asema ja Al-Haram al-Sharifin moskeja, että siellä käyminen ja rukoileminen on ollut valtavan tärkeä asia. Ja kaikki, mikä siihen liittyy, on siksi hyvin, hyvin herkkää. Ihan niin kuin pieneltä kuulostavat asiat, niin kuin turvatarkastus, niin se osoittaa sitä, että kenellä on valta siihen alueeseen. Että kuka saa päättää siitä, milloin sinne mennään ja milloin sinne ei mennä. Ja nyt sen takia tämä pieni muutos palestiinalaisille näyttäytyy sellaisena, että jos Israel laittaa metallinpaljastimet moskeja-alueen ympärille, niin se osoittaa, että he saa päättää, kuka siellä on, ja se on näin ollen niin kuin heidän tapa sanoa, että se alue on heidän omaa.
Toisaalta sitten tässä Temppelivuoressa on ollut sellainenkin tendenssi, että palestiinalaiset on pyrkineet myöskin monopolisoimaan tulkinnan siitä, että kenelle Temppelivuori kuuluu. Ja tässä esimerkiksi UNESCO antoi muistaakseni viime vuoden lokakuulta erittäin häpeällisen julkilausuman, jossa pyrittiin häivyttämään siis kokonaan juutalaiset juuret Temppelivuoreen, ja se on tietenkin ongelma. Ja vähän samanlaista keskustelua on nyt käynnissä Hebronissa sijaitsevassa Machpelan luolassa tai Abrahamin haudassa, joita sekä muslimit että juutalaiset kunnioittaa pyhänä paikkana. Eli todellakin näillä pyhillä paikoilla on erittäin latautunut symbolinen arvo molemmille tärkeille uskonnoille.
No, tästä näiden ammuskelujen jälkeen presidentti Abbas ja Israelin pääministeri Netanyahu puhuivat ensimmäistä kertaa yli vuoteen puhelimessa. Abbas vaati tässä tämän sulkemisen purkamista, ja se purettiinkin sitten sunnuntaina. Nyt tilanne on kuitenkin taas kärjistynyt, ja näiden turvatoimien johtuesta Abbas on siis pyytänyt tai vaatinut tänään näitä protesteja paikalle. Mutta mikä merkitys sillä oli, että päämiehet ylipäänsä puhuivat puhelimessa ensimmäistä kertaa yli vuoteen? Oliko sillä mitään merkitystä?
No, totta kai se on hirveän tärkeää, että tällaisessa erittäin vaikeassa konfliktista, joka on itse asiassa yksi maailman ehkä vaikeimpia konflikteja, mitä löytyy lähihistoriasta. Se, että päämiehet puhuvat keskenään, niin on lähtökohtaisesti tärkeä ja hyvä asia, koska siihen tarvitaan dialogia. Mutta tässä on niin kuin taustalla se, että tämä on tämmöinen viheliäinen vihan kierre, johon ei ole mitään niin kuin ulospääsyä näkyvissä, vaan että tapahtuu väkivaltaa, palestiinalainen puukottaa tai ampuu juutalaisen, sitten tulee turvatoimija, sitten tulee kosto ja sitten tulee koston kosto ja niin edelleen. Että tämä on jatkuvasti pyöritään tämmöisessä kehässä.
Mä en itse näkisi hirveästi merkitystä nyt tällainen, että Israelin viranomaiset ja palestiinalaishallinto on hyvin tiiviissä yhteydessä niin kuin kaikilla tasoilla, ja nimenomaan turvallisuus on niin kuin päivittäisen hyvin tiiviin yhteistyön aiheena. Tietenkin hyvä asia, että he puhuivat. En tiedä, kuinka paljon heillä oli oikeasti sanottavaa, koska tämän konfliktin perusrakennehan on aivan selvä. Palestiinalaisia häiritsee nyt jo puoli vuosisataa jatkunut miehitys, ja israelilaisilla on turvallisuushuolia siitä, että mitä tapahtuisi, jos tämä miehitys purettaisiin. Ja tämä peruskuvio ei ole mihinkään häviämässä.
Taustalla kuitenkin nyt näiden aamuskelujen edeltävänä päivänä, ja jos ajattelen viimeistä paria kuukautta, edeltävänä päivänä Gaasan kaistaleilta katkesivat sähköt kokonaisuudessaan, kun Gaasan ainoasta voimalasta loppui polttoaine. Tämän taustalla on mutkikas tilanne, jossa puolestaan palestinalaisten presidentti Abbasin Fatah-puolue ja Gaasan kaistaleilta hallitseva Hamas ovat pahoissa kiistoissa, ja Fatah on pyrkinyt painostamaan Hamasia muun muassa polttoaineverotuksen kautta. YK on varoittanut yhdessä Amnestyn kanssa pidempien sähkökatkojen seurauksista. Gaasan kaistaleilla on kuitenkin 2 miljoonaa ihmistä. Kuinka vaikea on Gaasan ihmisten tilanne tällä hetkellä?
No, Gaasan elinkelpoisuus on itse asiassa jo nyt vaarantumassa. Että tässä on sellaisia arvioita, että esimerkiksi pohjavesi on jo täysin pilalla ja itse asiassa puhdasta juomavettä ei ole enää niin kuin parin vuoden kuluessa saatavilla. Se on jo suuri haaste itsessään. Hamashan on pitänyt siellä valtaa tosiaan jo vuodesta 2007 lähtien, ja tällä hetkellä Gaasa on täysin saarettu sekä Israelin puolelta että myöskin Egyptin rajan puolelta. Ja tämä Gaasaa voi luonnehtia suureksi avovankilaksi, mutta haasteena on juuri se, että palestiinalaiset, nimenomaan Fatah, joka on siis Abbasin tämmöinen enemmän nationalistinen puolue, ja Hamas, joka on islamistinen puolue, eivät kykene löytämään yhteistä säveltä, jolla he edistäisivät sitten yhteisesti palestiinalaisten asiaa suhteessa Israeliin. Eli palestiinalaiset ovat hyvin eripuraisia ja riitaisia keskenään, ja se on jo ongelma sitten tämän rauhanprosessin näkökulmasta.
Onko heillä mitään keskusteluyhteyttä tällä hetkellä?
No, keskusteluyhteyttä on niin kuin teknisellä tasolla, on tosiaan sitä tapahtuu, mutta että korkeammalla tasolla tämä poliittinen yhteys, niin sitä ei ole, tai siihen niin kuin sitä pyritään välillä edistämään, mutta se on tämmöistä näennäistä.
No, samaan aikaan toisella puolella Israelissa kädenojennuksia ei myöskään erityisesti tunnu näkyvän. Pääministeri Netanyahun kova ja konservatiivinen linja on alkanut hiertämään toisaalta juutalaisyhteisöä Israelin ulkopuolella myös suhteessa esimerkiksi Amerikan juutalaisyhteisöön. Miten Netanyahu tällä hetkellä oikeastaan asemoituu, Timo Stewart?
Netanyahu on oikeistolainen poliitikko Israelin mittakaavassa, ei suinkaan oikeistolaisin edes omassa hallituksessaan. Mutta tässä on tämmöinen pitkän linjan ristiriita Israelin oikeiston ja Yhdysvaltain juutalaisten välillä. Yhdysvaltain juutalaiset suurimmassa osaksi tukee demokraattipuoluetta. Ja niin kuin talouspolitiikassa, sosiaalipolitiikassa arvojen suhteen on monesti ollut ristiriitaa Israelin oikeiston ja sitten Yhdysvaltain juutalaisten välillä. Ja tämä on myös näkynyt suhteessa rauhanprosessiin, suhteessa siihen, miten millaiset juutalaisuuden muodot on hyväksyttäviä, mutta se on hyvin pitkä kehityskulku, siinä on hyvin pitkät linjat, että tässä on viime aikoina ollut nyt taas asia otsikoissa, mutta se on toisaalta Israelin tukeminen on Amerikan juutalaisille niin tärkeä asia, identiteettikysymys monesti, että se, että on ristiriitoja niin kuin poliittisella tasolla, ei välttämättä tarkoita sitä, että luovutaan Israelin tukemisesta. Ne on vähän kaksi eri asiaa.
Kyllä joo, Netanyahu edustaa tietyllä tavalla tämmöistä etnonationalismia Israelissa, ja hän on törmäyskurssilla myös niin kuin amerikkalaisen juutalaisen väestön kanssa. Erityisesti siellä on tämmöinen ryhmä kuin J Street, joka tukee nimenomaan demokraattisia arvoja. Ja tämä J Street Yhdysvalloissa on sitten myöskin vähän ristiriidoissa AIPAC-nimisen lobbausjärjestön kanssa, joka on perinteisesti edustanut enemmän tämmöistä oikeistolaista linjaa.
J Street perustettiin tavallaan vaihtoehdoksi AIPACille, joka on nähty hyvin tämmöisenä Israelin oikeiston ja tavoitteita tukevana ja tyhjän shekin kirjoittajana Israelin politiikalla. J Street on pyrkinyt sitten korostamaan sitä, että rauhanprosessissa eteneminen on Israelin etu, ja nostanut tällaista esiin, että voi samanaikaisesti tukea Israelia ja tukea rauhanprosessia.
Juuri näin.
No, tässä lisäjuonteena on myös se, että Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama varsinkin kautensa loppupuolella, hänen ulkoministerinsä John Kerry teki hartiavoimin töitä saadakseen osapuolia keskenään neuvotteluihin, ja jotta saataisiin muodattua peruskivi tämän vanhan ajatuksen jo tästä kahden valtion ratkaisusta vihdoin synnytettyä. Tuloksia nyt ei erityisesti tullut, ja nyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole erityisesti ainakaan kannattanut kahden valtion ratkaisua. Miltä tämä ratkaisu tällä hetkellä näyttää? Onko se täysin kuopattu?
Väittäisin näin, että juna on mennyt tämän kahden valtion ratkaisun suhteen, koska tämmöistä elinkelpoista taloudellisesti toimeen tulevaa palestinalaisvaltiota ei enää kyetä rakentamaan. Sitä voisi verrata tämmöiseen sveitsiläiseen reikäjuustoon. Eli sanotaan näin, että noin 10 vuotta sitten oli vielä edellytyksiä tälle kahden valtion ratkaisulle, mutta ei enää.
Mä taas näkisin, että edellytyksiä on sikäli, että jos poliittista tahtoa löytyy, niin asiat voi muuttua, mutta tämä on tämä isompi ongelma, että poliittista tahtoa ei löydy. Tällä hetkellä nykyinen tilanne on Israelille ei ehkä ideaali, mutta ihan elettävissä. Ja kahden valtion ratkaisu taas olisi Israelille tuo monia riskejä. Semmoinen tilanne, missä Israelin ei välttämättä kannata lähteä kahden valtion ratkaisun tielle, niin eihän siinä sitten tule tapahtumaan mitään edistystä ennen kuin tämä tavallaan laskelma muuttuu. En mä näkisin, että kahden valtion ratkaisun toteutuminen on siis, että sitä kohti oltaisiin nyt menossa millään tavalla.
Eli ainakin joudutaan odottamaan pitkä aika ennen kuin tilanne taas aukeaa.
Juuri näin, valitettavasti.
Kiitoksia keskustelusta Timo Stewart, UNTin ulkopoliittisesta lehden vastaava päätoimittaja sekä ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki.
Kiitos.
Kiitos.
Peter Talberg, KK:n suomalaisjäsen, KK:n toiseksi pitkäikäisin jäsen, todellinen herra Olympia.
Hänen kanssaan tuli tehtyä monta juttua niin lehtiin kuin radioonkin. Hän oli tyylikäs, ystävällinen. Voisi sanoa, kuten sanoit, todellinen Olympian herra.
Porvooseen haudattua Peter Talbergia muistellaan Kiveen hakatut -sarjassa sunnuntaina 23. heinäkuuta kello 16.15 alkaen.
Yle, Radio Suomi.
Nyt turvallisuusuutisointiin ja hybridiuhkiin. Viime viikolla voimaan tullut laki kieltää tunnuksettomien ryhmien eli niin sanottujen vihreiden miesten maahantulon ja maassa oleskelun. Samaan aikaan Rajavartiolaitos on saamassa lisää oikeuksia hybridiuhkien torjumiseen. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell sanoo, että suomalaisilla ei ole syytä paniikkiin tai huoleen, vaikka turvallisuudesta uutisoidaan tällä hetkellä paljon. Aluksi Limnell kommentoi yhdysvaltalaisen Wall Street Journalin juttua, jonka mukaan Suomi varautuu sotilaalliseen uhkaan tunneleiden ja muiden maanalaisten tilojen avulla.
Lyhyesti sanoen, ihmettelen sitä hieman itsekin. Tämä tunnelikeskustelu nyt viimeisen viikon aikana, niin suoraan sanoen kyllä on ollut aika absurdia. Kun nyt katsoo tätä Wall Street Journalin artikkelia, että Suomi nyt rakentaisi massiivista tunneliverkostoa ja että se vielä liittyisi Venäjän tuleviin sotaharjoituksiin, niin en kyllä tällaista yhtäläisyyttä ymmärrä. Ja toisaalta kun meillä ei ole käynnissä mitään rakennustyömaita tällä hetkellä, että uutta tunneliverkostoa rakennettaisiin tai se millään tavalla liittyisi tunnelit nyt tähän Venäjän sotaharjoitukseen, niin tällaiset väitteet ovat kyllä suoraan sanoen, että yhteydet varsin outoja. Ja toisaalta tämä venäläismedian viime päivien reaktio niin median toimittajien kuin sitten niin sanottujen asiantuntijoiden toimesta esimerkiksi, että tämä tunnelien rakentaminen olisi nyt tällä hetkellä suomalainen kansanhuvi tai urheiluharrastus, niin mielestäni tällaiset nyt hyvin kuvaa sitä, että näistä asioista puhutaan, uutisoidaan ilman minkäänlaista todellisuuden pohjaa.
Suomalaisille nämä maanalaiset tilat ovat eräällä tapaa arkinen ja todellakin julkinen asia. Nyt amerikkalaiset ja britit tekevät suuren jutun niistä, liittävät Venäjän sotaharjoitukseen. Venäläismedia reagoi osittain värikkäästikin. Millaisen vaikuttamisen kehykseen nämä sopivat?
No ehkä tämä nyt tietyllä tavalla puolikeveästi sanoen voisi sanoa, että nämä on sellaisia kesäuutisia, joista nyt uutisoidaan ja nostetaan pinnalle. Ja tietenkin kun elämme tämän päivän turvallisuusympäristössä, niin kaikenlaiset uudet avaukset, ja, jotka jollain tavalla nostavat näiden asioiden painoarvoa, niin kiinnostaa lehdistöä, kiinnostaa ihmisiä. Siinä on varmasti yksi syy. Ja toisaalta täytyy sanoa, että varsinkin nyt viime aikoina, kun ajatellaan tätä tunneliuutista, ajatellaan näitä noottiasioita, kybermaailman tapahtumia, Itämeren ilmiöitä, mitä tässä on nyt viime aikoina tapahtunut, niin venäläinen media vaikuttaa varsin ärhäkkäältä tällä hetkellä ja tarttuu näihin aiheisiin myöskin suhteellisen aktiivisesti ja sillä tavalla pitää näitä asioita esille. Ja tämä on tietyllä tavalla se todellisuus, myöskin informaatioympäristö, jonka keskellä me suomalaiset elämme, ja tämänkaltaisia uutisia me tulemme kyllä kokemaan jatkossakin.
Otetaan tuo noottiasia. Suomen ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikköpäällikkö Vesa Häkkinen on kertonut Yle Uutiselle, että nootti on osa diplomatian arkista viestintää, ja hän arvioi, että nootteja tulee käytännössä jopa päivittäin Suomen ja Venäjän välillä. Kyse siis koski Venäjän lähettämää tiedustelua Pietarin konsulin toiminnasta tällaisessa asesalakuljetusta koskeneessa pakkokeino-oikeudenkäynnissä, joka oli helmikuussa. Parikin kysymystä. Venäjän nootti tuli kesäkuussa ja venäläismedia teki asiasta numero enemmänkin heinäkuussa. Mistä tämä aikataulu kertoo?
No, sitä varmaan pitäisi kysyä ensisijaisesti Venäjältä. Tämäkin on ollut itse asiassa varsin semmoinen erikoinen episodi, mitä tässä on koettu, ja ajoittain tuntuu, että nämä keksityt asiat tietyllä tavalla halutaan uutisoida silloin, kun välttämättä ei muuta uutisoitavaa ole, tai halutaan nostaa asioita esille ja lisätä tämmöistä tietynlaista epävarmuutta, epäselvyyttä asioihin. Minun mielestäni Suomen linja on tässä ollut varsin hyvä. Ollaan oltu maltillisia, ollaan uutisoitu näistä asioista, ollaan kerrottu, mutta ei näistä kannata mihinkään paniikkiin mennä tämän kaltaisista väitteistä tai uutisoinneista. Toki se pitää ymmärtää, että tämän kaltaista toimintaa esiintyy, ja toisaalta niin Venäjä näyttää nyt aktiivisesti erilaisia uutisia Suomeen liittyen nyt negatiivisessa mielessä niin tuovan esille.
Entä tämä Suomen reaktio siinä, että millainen painoarvo annetaan? Miten tärkeää on, että Suomessa kuitenkin reagoidaan venäläismediassa liikkuviin tietoihin? Ulkoministeriökin siihen maltillisesti pyrkii.
No, tämä on varmasti vähän semmoinen nuoralla tanssimisen kysymys.
Ja anteeksi, että keskeytän. Niin. Ei ainoastaan venäläismediassa, vaan myös nyt, jos ajatellaan tätä tunneliuutisointia, siinäkin on pyritty hieman kommentoimaan myös länsimedialla.
No, kyllä tässä mediaympäristössä omana näkemyksenä, niin jollet sinä tee mitään ja jollet kommentoi mitään, tee mitään, niin se vaikuttaa varsin huonolta vaihtoehdolta. Se ehkä enemmänkin herättää epäilyksiä, se herättää kysymyksiä, että minkä takia tähän ei millään tavalla reagoida. Ja siinä mielessä voi sanoa hyvänä, että kun eletään Suomessakin heinäkuuta ja kesälomien sesonki kautta, niin ollaan valmiudessa kommentoimaan asiaa asiallisesti, totuudenmukaisesti. Ollaan valmiita viestimään siitä niin Suomen sisälle kuin Suomen ulkopuolellekin. Ja tämä on mielestäni aivan oikeanlaista toimintaa Suomelta, eikä näihin tarvitse missään nimessä lähteä ylireagoimaan.
Teidän asiantuntemukseenne liittyvät kyberturvallisuus, mutta myös sotatieteiden kautta laajemmin uhat. Ja kesän aikana ehkä aiempinakin kesinä näitä erilaisia uhkakuvia on esitelty, mutta viime aikoina on esiin tulleet muun muassa, että Itämerelle on tulossa yksi Kiinan kehittyneimmistä ohjushävittäjistä. Kiinan laivasto järjestää Venäjän kanssa siis yhteisharjoituksen Itämerellä tässä heinäkuun lopussa. Ja eilen ja tänään on kerrottu Itämerelle tulevasta Venäjän ydinsukellusveneestä. Nämä ovat tietysti ja tekevät myös näyttäviä aukeamia lehtien sivuille ja ovat näyttäviä kuvia televisiossa. Millä mielin te asiantuntijana seuraatte tätä uutisointia?
No se on aivan totta, että turvallisuudesta puhutaan tällä hetkellä paljon, sitä uutisoidaan paljon, näin ihan tilastollisestikin tutkien. Ja toisaalta kyllä se on tosiasia, että meidän turvallisuusympäristössä tapahtuu tällä hetkellä paljon. Ja turvallisuus on hyvin monialainen ilmiö. Siihen liittyy yhtä lailla ydinsukellusveneet, pakolaiskriisit, kun sitten vaikka esimerkiksi syrjäytymiseen liittyvät asiat. Eli kyse on laajasta ilmiöstä. Se on ehkä hyvä sanoa tässä nyt myöskin, että vaikka turvallisuudesta nyt uutisoidaan paljon ja on näitä mainitsemiasi näyttäviä aukeamien juttuja erilaisista tunneleista, vihreistä miehistä, lainsäädännöstä, niin ei tässä nyt suomalaisilla ole aihetta todellakaan mihinkään paniikkiin tai huoleen. Minun mielestäni on päinvastoin tärkeää se, että näitä asioita tuodaan esille, niitä uutisoidaan, niistä kerrotaan ja toivottavasti kerrotaan myöskin mahdollisimman kiihkottomasti, koska tämä myöskin kertoo siitä, että Suomi varautuu erilaisiin uhkiin, erilaisiin tilanteisiin. Suomi seuraa aktiivisesti mediaa myöten, mitä meidän turvallisuusympäristössä tapahtuu ja kertoo myöskin sen, että kyllä me suomalaiset, me otamme turvallisuusasiat vakavasti ja me olemme varautuneita.
Varautumista onkin tällä viikolla kerrottu. Rajavartiolaitos varautuu nyt hybridiuhkiin. Toimivaltuuksiin on suunnitella laajennuksia, joista esillä on ollut esimerkiksi matkapuhelinverkkojen alasajaaminen, miehittämättömien lennokkien ampuminen, vesireittien sulkeminen ja kyky vastata näiden niin sanottujen vihreiden miehien uhkaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Millainen viesti ulospäin tähän uudistukseen sisältyy?
No hyvin pitkälti se, mitä äsken sanoin, että on tärkeää varsinkin tässä monialaisessa, hyvinkin nopeasti muuttuvassa, yllättävässä, niin sanotusti hybriditurvallisuusympäristössä, että me olemme myöskin varautuneita näihin yllättäviin, nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Ja kun puhutaan lainsäädännöstä, kun puhutaan viranomaisten toimivaltuuksista, niin sitten kun niin sanotusti tilanne iskee päälle, niin silloin on liian myöhäistä lähteä näitä asioita pohtimaan. Ja se haaste monesti on se, että turvallisuudessa keskitymme liikaa siihen, mitä olemme havainneet, mitä on jo tapahtunut. Enemmänkin, sanoisin varsinkin tutkimuksen näkökulmasta, niin on pystyttävä ennakoimaan myöskin niitä hybridivaikuttamisen keinoja, joita me emme ole vielä kokeneet, joita emme ole vielä nähneet. Ja nyt muun muassa tämä Rajavartiolaitosta koskeva lakimuutosesitys on mielestäni erittäin hyvä askel juuri tähän suuntaan, että jos sitten on tarve rajavartioiden toimivaltuuksia kasvattaa tai esimerkiksi tarjota puolustusvoimien asevelvollistun apua rajaviranomaisille, niin siinä vaiheessa on riittävät toimivaltuudet ja asia pystytään toivottavasti mahdollisimman jouhevasti hoitamaan.
Kysyn vielä ihan konkreettia näkökulmasta, jos ajatellaan tätä yllättäviä, nopeasti muuttuvia tilanteita, niin millä tavalla vaikkapa miehittämättömiä ilma-aluksia ja lennokkeja voitaisiin hyödyntää epävakauden tai häiriötilanteen luomiseen?
No, nämä erilaiset dronit, eli miehittämättömät ilma-alukset ja lennokit, niin on tällä hetkellä kyllä kansainvälisesti ensinnäkin niin varsin ajankohtainen ja kuuma puheenaihe. Tietysti johtuen ihan siitä syystä, että teknologia kehittyy vauhdilla ja erilaisissa lennokeissa niin hintakaan ei ole enää usein esteenä. Ja kyllä se, mitä julkisestikin kerrotaan, niin esimerkiksi raja-alueilla tai esimerkiksi varuskunta-alueiden läheisyydessä tai varuskunta-alueilla, niin erilaiset dronit ovat lisääntyvässä määrin tällä hetkellä myöskin turvallisuushaaste. Ja tämä on mielestäni hyvä esimerkki myöskin siitä, että lainsäädännön pitää pystyä tarjoamaan riittävät perusteet siihen, että siinä vaiheessa, jos tällainen ilmatoiminta uhkaa meidän turvallisuutta tai sitä käytetään esimerkiksi tunnuksettomien miesten joukkojen johtamiseen tai jonkinlaiseen muuhun vakoiluun, niin silloin myöskin viranomaisilla on oltava riittävät toimivaltuudet tällaisen toiminnan poistamiseen.
Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnellia haastatteli Olli Seuri. Arkeologisia kaivauksia on muuallakin kuin Indiana Jones-elokuvien aavikoilla. Tässä lähetyksessä matkataan kohta muinaiseen Suomeen ja maamme muinaisjäännösten pariin. Sen jälkeen kuulemme kouluministeri Reetta Rädyn pohdintaa aikuisen ja lapsen suhteesta, mutta sitä ennen katsaus Ylen verkkosivuille. Elina Päivinen, mitä sieltä löytyy?
Juttu muun muassa kaupunkitorien näivettymisestä. Kaupunkitorit ovat hävinneet viihtyisyydessä kauppakeskuksille. Ihmisten ja tavaroiden liikkuessa yhä enemmän kauppakeskuksiin on perinteinen torielämä hiipunut. Tämä varmasti on huomattu monessa, varsinkin pienemmässä kaupungissa. Kaupunkimaantieteen professorin mukaan iso osa toreista on jämähtänyt 80-luvulle.
Onko siellä ratkaisukeinoja?
Kaupunkitoreja katsotaan eteenpäin. Kaupunkitoreja kehitetään kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran mukaan liian vähän. Ja tässä jutussa esimerkkinä on Kuusamon tori. Siellä näin heinäkuiseen aikaan on paljon kesäasukkaita, joten kesällähän moni tori virkoaa, mutta varsinkin talvisaikaan näkymä on karu. Tori on tyhjä sekä kauppiaista että ihmisistä. Mari Vaattovaara sanoo, että kauppakeskukset imevät kaupunkikeskuksista väkeä ja monesti nämä kaupat ja tavallaan se elämä siirtyy pois kaupunkien keskustoista, joka on huomattu, kun kauppakeskuksia kehitetään. Mutta Vaattovaara arvelee, että henkitoreissaan pyristelevät perinteiset kaupunkitorit voitaisiin vielä elvyttää viihtyisiksi, jos kaupungeissa riittää halua rakentaa toreja. Maailmalta Suomeen rantautuneilla kauppakeskuksella ja kauppakeskuksilla ja niiden tarjoamilla toiminnoilla on rajansa. Eli jos halua riittää, niin varmasti niihin kaupunkikeskuksiinkin saadaan elävyyttä ja torien ympärille.
Otetaan torit takaisin haltuun.
Sitten liittyen eiliseen lääkeainevaroitukseen Tullilta. Uusia huumeina käytettäviä lääkeaineita tulee viranomaisten tietoon jatkuvasti, näin kertoo rikoskomissaario Jukka Paasio. Hän oli vieraana Ylen aamu-tv:ssä. Ja huumeina käytettäviä lääkeaineita jää siis Tullin ja poliisin haaviin koko ajan. Paasion mukaan lääkevalmisteet ovat tulleet perinteisesti suosittujen huumeiden, kuten amfetamiinin, ekstaasin ja marihuanan käytön rinnalle Suomessa. Paasion mukaan Tullin varoitukset eilen varoitti siis vaarallisesta lääkeaineesta karfentaniilista. Pelkkä aineen käsittely voi tappaa. Poliisin mukaan varoitukset ovat paikallaan, sillä Tullin takavarikot osoittavat Paasion mukaan sen, että ainetta saattaa jo olla maassa. Poliisi kertoo, että vaaralliset aineet voivat saada huumestatuksen tarvittaessa nopeasti. Ketjun nopeus riippuu siitä, miten vaarallinen aine on ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ihmiseen. Ja esitykset tehdään siis huumestatuksesta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa.
Huumeista puhutaan tuossa iltapäivän ajantasassa lisää.
Vielä lyhyesti uutinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Siellä kiireeseen kyllästyneet sairaanhoitajat ovat ryhtyneet kapinaan, jollaista ei ole muualla nähty. Sairaalan päivystyksessä työskentelevät hoitajat kieltäytyvät nyt joustamasta työvuoroissa ja kantelevat viranomaisille, kun kiire aiheuttaa riskitilanteita. Hoitajien mukaan siis siellä on ollut henkilökuntaa vähän, liian vähän jo pitkään ja nyt tämä on johtanut siihen, että potilasturvallisuus hoitajien mukaan vaarantuu ja näinpä he valittavat sitten aluehallintovirastoon tai ovat kannelleet ja se on hyvin poikkeuksellista, että henkilöstö kantelee aviin ja niitä on tehty jopa 17 kappaletta näitä kanteluita siis hoitajien toimesta.
Kiitoksia Elina Päivinen ja lisää voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi. Tyypillisimmillään suomalaiset muinaisjäännökset ovat erilaisia kiviröykkiöitä, joita on koottu mitä moninaisimpia tarkoituksia varten. Näin luonnehtii arkeologi Ilari Aalto, joka on kirjoittanut yhdessä kuvataiteilija artesaani Elina Helkalan kanssa kirjan Maamme muinaisjäännöksistä. Matka muinaiseen Suomeen -teos esittelee muinaismuistoja linnoista seitoihin, jatulintarhoista, kuppikiviin ja kalliomaalauksiin. Ilari Aallon tapasi arkeologisilla kaivauksilla toimittaja Mira Stenström.
Hypätään kuoppaan tosiaan. Tosiaan tässä pitäisi nyt tasapainotella tähän otan repun pois selästä, niin päästäänkö se on helpompi. Vielä viimeiset. Nonni.
Nonniin. Kuopalla on syvyyttä siis 2 metriä ja samalla tehtiin tämmönen 200 vuoden aikahyppy, että nyt ollaan tarkalleen vuodessa 1827, eli Turun palossa. Tässä on tällaista sammutushiekkaa, mikä on heitetty tämän vielä kyteneen palojätteen päälle silloin parisataa vuotta sitten.
Tässä olemme siis Turussa, Apuavetus ja Ars Nova -museon mailla, arkeologi Ilari Aalto, ja tässä 2 metrin hyppy tehtiin maassa alaspäin. Olemme siis tämmöisessä kuopassa historiallisella mailla.
Joo, näin voisi sanoa, että me ollaan aivan sen keskiaikaisen Turun ytimessä, vaikka ei ollakaan vielä päästy ihan keskiaikaan asti näillä kaivauksilla.
Ja tässä tosiaan kaivetaan. Mitä tässä etsitään tällä hetkellä?
No nyt on saatu jo osittain esiin sitä, mitä lähdettiin etsimään. Eli me tiedetään, että tässä kaivausalueella on sijainnut 2 mahdollisesti keskiaikaista kivitaloa, joista on säilynyt piirrettyjä karttoja ja jotka mainitaan useissa eri kirjallisissa lähteissä. Eli meillä oli aika paljon pohjatietoa jo ennen kuin me lähdettiin näitä etsimään. Mutta tarkoitus olisi selvittää, että milloin nämä on rakennettu nämä rakennukset ja kuinka vanhoja kaupunkikerroksia tältä alueelta on mahdollista löytää.
Ja tuossa vähän matkan päässä, noin metrin päässä, sinusta näkyy tuommoiset tiiliä. Onko se siinä siis talon kellari, seinä? Mikä siinä mahtaa olla?
Joo, juuri se. Eli me ollaan tässä nyt L-mallisen talon pihamaalla. Ja tässä meidän molemmin puolin on näitä talon raunion ulkoseiniä nähtävissä, missä näkyy itse asiassa valkoista seinärappausta vielä.
Kiviä, isoja kiviä on siinä seinässä ja tätä kuoppaa on näköjään tuettu tuollaisella isoilla levyillä, että ilmeisesti ei maa tule päälle.
Joo, tästä kun lähdetään menemään alaspäin, niin se on ihan mukavaa, että vähän tuetaan näitä seinämiä. Täällä Turussa nämä ihmistoiminnan synnyttämät kerrokset on usein 3-4 metrin paksusia ennen kuin päästään sinne ihan puhtaaseen pohjasaveen asti. Et syvälle saa mennä.
Ilari Aalto, onko tämä kuoppa, jossa nyt seisomme ja tuossa tosiaan toi talon seinus, joka näkyy, niin muinaisjäänne?
Kyllä, mitä suurimmassa määrin, että koko historiallisen Turun alue on suojattu muinaisjäännös. Suomessa on siis voimassa tämmöinen muinaismuistolaki, joka suojaa muistoina muinaisilta ajoilta säilyneitä hautarakenteita, asumiseen liittyviä muinaisjäännöksiä, työpaikkoihin, työntekoon liittyviä muinaisjäännöksiä, niin kuin vanhoja ruukinpaikkoja esimerkiksi, ja linnoituksia, linnavuoria, linnoja. Mutta tämä laki ei määrittele, että mitä tämä muinainen tarkoittaa. Että se on sitten vähän tulkinnallista, että missä vaiheessa voidaan puhua muinaisjäännöksistä.
Meillä ei Suomessa ole tällaisia Egyptin pyramideja eikä ole temppeleitä, mutta minkälaisia on suomalaiset muinaisjäännökset ja muinaismuistot tyypillisimmillään?
No semmoinen tyypillinen suomalainen muinaisjäännös on varmaankin jonkinlainen kiviröykki, eli niitä on siis todella monenlaisia ja koottu monista syistä. Et ne on usein hautaraunioita, sellaisia on alettu rakentaa jo kivikauden lopulla. Pronssikaudelta tunnetaan todella näyttäviäkin tällaisia hiidenkiukaita Länsi-Suomesta. Suurin niistä on Panelian kuninkaan hauta, joka on todella siis vaikuttava. Ja sitten on myös erikäisiä viljelyröykkiöitä, mitkä on syntynyt, kun peltoja on raivattu tai kaskettu. Ja sitten on vanhoja kiukaita, mistä on jäänyt tällaisia kivikasoja. Että tosiaan eihän nämä nyt kauhean vaikuttavia välttämättä ole ulkomuodoltaan nämä muinaisjäännökset verrattuna pyramideihin. Mutta sitten täytyy ehkä katsoa enemmän sitä kokonaisuutta. Että usein nämä on tosi luonnonkauniita paikkoja. Esimerkiksi linnavuoret, rautakautiset linnavuoret tuolta noin 1000 vuoden takaa on usein todella vaikuttavia, että niiltä aukeaa upea näkymä. Se on ollut tarkoitus, että niiltä on pystytty vahtimaan ympäristöä. Mutta sitten niillä on usein säilynyt myös muurien perustuksia. Et niillä on ollut hirsiset muurivarustukset, mutta niiden kiviset perustukset on säilynyt ja ne saattaa olla tosi jykeviäkin. Eli usein näillä paikoilla yhdistyy sekä tämä ihmisen kädenjälki että tämä kaunis suomalainen luonto. Suomesta tunnetaan semmoinen 40-50 000 erilaista muinaisjäännöstä. Ja paljon lisää on varmasti kyllä myös löytämättä, mutta niitä jatkuvasti kartoitetaan lisää.
Tähän on tulossa itse asiassa yleisökaivauksia heinäkuun loppupuolella. Kuinka herkkiä nämä tällaiset kohteet on, että voiko ihan kuka tahansa tulla ja lapionsa iskeä tänne, että vai käykö niin, että joskus hajoaakin jotain arvokasta?
No joskushan jotain saattaa hajota ihan ammattilaistenkin käsissä, että rakenteet ja esineet, jotka on ollut satoja vuosia maan alla, niin on usein aika herkkiä. Mutta se on ihan turha pelko, että yleisökaivajat nyt pahasti mitään rikkoisi. Että mä en ole ikinä kuullut, että harrastaja-arkeologit olisi hajottaneet löytöjä. Että usein yleisökaivajat on paljon tarkempia kuin me ammattilaiset.
Et aika roudskistikin voi itse asiassa kaivaa tämmöiselle, niinkö?
No joo, kyllä meillä usein kaupunkikaivauksilla ihmiset yllättyy, että te ette kaivakaan pullasudeilla ja teilusikoilla, vaan niillä lapioilla, että se voi näyttää ronskilta, vaikka pyritään olemaan tarkkoja.
Otetaanko työnäytön? Näytätkö hei, miten tässä kaiva tapahtuu?
Tarvii siihen työkalun.
Joo.
Elia, annatko lasta ja kihvelin?
Eli mitä, nyt saatiin kihveli paikalle?
No niin, kyllä. Tässä on siis arkeologin tärkeimmät työkalut, eli kaivauslasta ja tämmöinen rikka kihveli, johon se maa lapioidaan. Okay. Tai kauhutaan. Mutta jos nyt lähdetään kaivamaan, niin tässä on tosiaan tällaista ihan hienoa rantahiekan näköistä hiekkaa, mikä on sitä sammutushiekkaa, mitä tänne kytevien hiilten päälle on heitetty parisataa vuotta sitten. Että kaikki, mikä sen alta paljastuu, on sitten sieltä palon ajalta tai sitä vanhempaa. Tämä hiekka on kauhean kivaa kaivaa verrattuna tällaiseen tiili- ja kivimurskaan, mitä täällä paljon on saanut kaivaa, kun nämä talot on sitten, niiden seinät on jäänyt palossa pystyyn ja sitten ne on kaadettu, niin tässä on aika paljon tällaista rakennusjätettä.
Mitä täältä on tällä hetkellä löytynyt, kun olette kaivaneet?
No, mitä voi kuvitella, että jää tällaisessa tulipalossa jäljelle? Tämä on tällaista palopaikan raivausta, että sieltä löytyy posliiniastioiden kappaleita ja sulanutta ikkunalasia ja palaneita rautanauloja ja jonkun verran sitten irtaimistoa, että kolikoita on ihan muutamia löytynyt esimerkiksi. Tuossa eilen löytyi aika hauska, hieno oven, aika monimutkainen lukkolevy, missä oli se lukkomekanismi siellä sisällä. Ja se on ihan hauska, koska tästä rakennuksesta on tosiaan palovakuutus vuodelta 1826, jossa mainitaan, että tämän talon salissa on ollut ranskalainen ovi, jossa on ollut erityisen hieno ranskalainen lukko, niin mä toivon, että tämä on nyt se.
Voisiko olla se?
Kyllä, se on ihan mahdollista.
Mikä, löytyykö naula?
Joo, tuolta tuli nyt tämmöinen pieni rautanaula, että niitä on tältä alueelta paljon. Että tässä on ilmeisesti ollut jonkunnäköinen puuvaja tässä lähistöllä.
Niin, se on tuollainen 5 senttiä ja näyttää vähän niin kuin T-kirjaimelta.
Joo, tämä on tosi pieni naula. Että suurin osa näistä sepän takomista nauloista on aika paljon järeempiä.
Tuossa sanoitkin aikaisemmin, että meillä on muinaismuistolaki, joka näitä kohteita suojaa, niin mitä ajattelet, Ilari Aalto, kuinka hyvin, tai miten ajantasainen se laki on, kun ajatellaan tänä päivänä meillä rakennetaan tosi paljon, ja sitten tällaiset esimerkiksi metallin paljastimet ovat viime vuosina yleistyneet, niin tuo laki, kuinka ajantasainen se on?
Tämä nykyinen muinaismuistolaki on säädetty vuonna 1963, eli eihän se nyt kovin ajantasainen ole. Suomi on muuttunut aika paljon tässä puolen vuosisadan aikana sitten lain säätämisen, että siinähän ei ollenkaan huomioida just tätä mainitsemaasi metallin ilmaisin, eli piippariharrastusta, että laissahan tosiaan säädetään, että kaikki yli 100 vuotta vanhat esineet, jotka löytyy maasta tai vedestä, kuuluu valtiolle. Mutta siinä on säädetty myös löytöpalkkio, mikä voidaan maksaa tällaisista etenkin jalometalliesineistä, mutta muistakin arvokkaista muinaislöydöistä. Mutta siinä ei ole tosiaan huomioitu sitä, että saattaa olla tämmöinen harrastajaryhmä, joka ehkä vähän rahankiilto silmissäkin lähtee ihan metsästämään näitä esineitä.
Entä sitten rakentamisen kannalta? Osataanko meillä tänä päivänä ajatella, että kun halutaan johonkin vaikka talon rakentaa, että itse asiassa minkälainen se maapohja sitten loppujen lopuksi on? Ja taas löytyy itse asiassa naula.
Joo, nyt tuli vähän pidempi naula. Joo, nämä naulat on tosiaan aika yleisiä löytöjä täällä. Mutta joo, kyllä siis arkeologia on hyvin huomioitu kaavoituksessa esimerkiksi. Et aina kun on tämmöinen alue, missä on tunnettuja muinaisjäännöksiä, niin siihen tarvitaan museoviranomaisen lausunto, kun sinne lähdetään rakentamaan. Ja sinänsä tämä muinaismuistolaki on se, mikä pitää meidät arkeologit työllistettyinä, koska tosiaan silloin, kun rakentaminen uhkaa näitä muinaisjäännöksiä, niin silloin ne pitää tutkia alta pois ennen kuin siihen voidaan rakentaa. Ja suurin osa kaivauksista, mitä Suomessa vuosittain tehdään, on näitä nimenomaan pelastuskaivauksia, niin kuin niitä kutsutaan. Että tällaisia tutkimuskaivauksia, missä kaivetaan vain tieteellisestä mielenkiinnosta, niin kuin me nyt täällä tehdään, niin ne on ihan äärimmäisen harvinaisia.
Kaikista ihmisistä jää joku jälki tuleville sukupolville, niin mitä meistä jää tuleville sukupolville? Tässähän me tällä hetkellä ollaan joidenkin ihmisten asuinsijalla.
Se on kiinnostava ajatus arkeologiassa tosiaan ajatella, että nyt tavoittaa jotain ihmisistä, jotka on eläneet ennen meitä. Ja myös noin, että miettii, että mitäs meistä sitten jää. Ainakin meistä jää paljon muoviroskaa ja muuta tulevaisuuden arkeologien iloksi. Mutta sitten se on oma kiinnostava kysymyksensä, että kuinka hyvin meidän digitaalinen kulttuuri tulee säilymään 100 tai 1000 vuoden päähän. Meillä on niin paljon valokuvia ja asiakirjoja digitaalisena, että jos systeemi pettää, niin sit tulevaisuuden tutkijoilla ei ole kauheasti materiaalia siltä osin.
Entä rakennuksista? Jääkö esimerkiksi tänä päivänä rakennettavista rakennuksista, miten kuvittelisit, niin jääkö niistä jälkipolville samanlaista todistusaineistoa, niin kuin esimerkiksi tässä nyt meillä on edessä ihan rehellinen kiviseinä?
Jos nyt tapahtuisi joku hirvittävä katastrofi, joka tuhoisi runsaasti rakennuksia, niin kyllä niistä jäisi jäljelle, mutta nykyään puretaan aika tehokkaasti perustuksia myöten, että sillä tavalla puretuista rakennuksista ei jää oikeastaan mitään jälkiä tulevaisuuden arkeologeille. Et sinänsä tämä on ihan mukava asia, tämä menneisyyden ihmisten laiskuus, että ei ole viitetty purkaa enempää kuin on pakko, että on jätetty nämä kellarit säilöön maan alle ja rakennettu siihen sitten uusi talo päälle. Mutta sitten tämä on kiinnostava asia myös tämä rakennusten käyttöikä, että nykyäänhän taloja ei tehdä kestämään kovin montaa vuosikymmentä, mutta nämäkin rauniot, mitä täällä kaivetaan, niin nämä on ollut satoja vuosia käytössä ennen hylkäämistään.
Kertoi arkeologi Ilari Aalto. Toimittajana oli Mira Stenström. Aikuisen ja lapsen suhdetta käsitellään teknisenä suorituksena ja kalenterin hallintana, vaikka se on tunteiden vuoristorata, sanoo keskiviikon kolumnisti Reetta Räty.
Kesä. Tämä aika vuodesta, kun lapsiperheet tungeksivat juniin, kauppakeskuksiin ja huvipuistoihin. Ja mitä lasten vanhemmat tekevät? Nostelevat tutteja, komentavat lapsia, kyselevät, jankuttavat, lupaavat lahjoja, kieltävät, pyyhkivät räkää, ostavat uuden jäätelön tippuneen tilalle. Ei no istu nyt pieni hetki rauhassa, ettei äitin tarvitse suuttua. Ihan virkistävää, että lapset eivät häviä päiväkotien ja koulujen porttien taakse, eikä pienimpiä piiloteta vaunujen uumeniin. Tästä ei kuitenkaan pidä päätellä, että lomailevia lapsiperheitä seuraamalla saisi kuvan siitä, millaista vanhemmuus on. Vanhemmuus nimittäin vaikuttaa ulkoapäin joltakin, mitä tehdään, ei joltakin, mikä tuntuu. Ja sitä vanhemmuus kuitenkin on. Tunne. Toimittaja Maria Pettersson kirjoitti hiljattain Imagen blogiinsa älyttömän hauskan tekstin. Sen otsikko oli Lapsettoman opas pienehköjen lasten kohtaamiseen. Opas neuvoo esimerkiksi siinä, miten ihailla vauvaa tai hillitä lasten aiheuttamaa ärsytystä. No oikeasti opas kertoo myös siitä, miten hassuja vanhemmat ovat. Näin Pettersson kirjoittaa. Normaalit ihmiset sanovat, että lapsi on 1,5-vuotias. Vanhemmat voivat sanoa, että lapsi on 18 kuukautta. Ja näin. Vanhemmat luulevat, että lapsen pilaa tai pelastaa se, kauanko sitä imetetään tai milloin se menee päiväkotiin. No, moni vanhempi varmaan tunnistaa oppaasta itsensä, mutta myös ajattelee, että ei ole itse ihan tuollainen ja nauraa niille, jotka ovat. Minä ajattelin opasta lukiessani samaa kuin vauvapalstoilla ja lapsiblogien äärellä. Vanhemmuudesta puhutaan lähes aina tekojen, ei tunteiden kautta. Vanhemmuus näyttää ulospäin kalenterin hallinnalta, välikausihaalareilta ja siltä mystiseltä keskustelulta, jossa mietitään, voiko lapset viedä lapsille tarkoitettuihin päiväkoteihin. Petterssonin teksti on hauskuuden ohella kaunis, koska se tavoittaa lapsen kanssa olemisesta muutakin kuin teknisiä suorituksia. Pettersson sanoo puhuvansa lapselle kuin aikuiselle. Hän kehottaa kuuntelemaan, kun lapsi puhuu, koska niillä on usein hyvät jutut. Niinhän niillä on, ja siksi niihin ihastuu. Ei siksi, että voi valita lapselle omiin tennareihin sopivan kantoliinan. Vanhemmuus on sitä, että otat vastuullesi lapsen ja haluat, että hänen olisi hyvä. Se on sitä, että sinun onnellisuutesi on sidottu lapseen, sittenkin kun lapsen onnellisuus ei ole sidottu sinuun. Sitä, että tulet iloiseksi, jos lapsi on iloinen, ja hajotat sydämesi, jos lapselle sattuu jotain. Vanhemmuus ei ole rintapumppu, epiduraali, bataattisose, lapsen nimen tai kolmannen miettiminen. Se ei ole sisustusratkaisu, karkkipäivä, päivähoitovalinta tai tanssiharrastus. Nämä ovat 2010-luvun Suomen ominaisuuksia, eivät vanhemmuuden. Lapsetonta ja lapsen kanssa elävää ei erota se, että toisella on huolettava ääntelevä nukke, jolla on välillä korvatulehdus. On aikuisia, joista ei ole vanhemmiksi, vaikka heillä on lapsia. On myös varaäitejä, isovanhempia, kummeja, jotka saavat osansa vanhemmuudesta, kun oppivat erottamaan, mitä eroa on sillä, että huoltaa lasta ja rakastaa tätä. Minusta vanhemmuudessa on olennaisempaa sen tarjoama tunneskaala kuin tapahtumien ketju. Ei itse asiassa kiinnosta juurikaan raportti huonosti sujuneesta aamuporon syönnistä. Sellaista elämä on, sotkua ja riitaa. Mutta syvä analyysi lastesi luonteesta, persoonasta ja tavasta olla maailmassa. Anna tulla, ruoditaan yhdessä. Vanhemmuus ei ole kovin juhlavaa, eikä omia tunteita tarvitse tietenkään julistaa muille kuin omille lapsilleen. Mutta minusta sillä on merkitystä, millaisena vanhemmuutta pidetään ja miten siitä puhutaan. Jos se on vain juoksemista kesken töiden päiväkotiin, tuore vanhempi voi kuvitella, että kyseessä on tosiaan vain tekninen suoritus, jonka voi hoitaa oikein tai väärin. Vanhemmuutta ovat vastuu, syyllisyys, rakkaus, raivo, onni, ilo, pelko. Se, että sovittelee vanhemmuuden kokoisen asian osaksi elämänsä, ei koko elämäksi. Vanhemmuuden tarjoama tunteiden skaala on äärimmäinen. Vanhemmalle lapsen itku tai nauru ei ole ääni. Se on tunteen ilmaus. Olisiko vanhemmuus se tunne, kun katsoo lastaan, eikä voi vuosienkaan jälkeen käsittää, että siinä hän on, ihmeellisenä, ärtyneenä, tohkeissaan, tukkasotkussa, likaisessa paidassa, taas nuo samat housut. Toivottavasti se on muistanut syödä jotain. Ei tässä välipalasta ole kyse, vaan pakahtumisesta.
Näin totesi kolumnisti Reetta Räty. Aamupäivän ajantasa alkaa olemaan tässä, mutta iltapäivällä jatketaan muun muassa huumeista. Eilen Tulli varoitti uudesta erittäin vaarallisesta karfentaniilista, jota Tulli oli takavarikoinut. Aamulla rikoskomisario Jukka Paasio kertoi, että lääkevalmisteet ovat tulleet perinteisesti suosittujen huumeiden rinnalle käyttöön Suomessa. Huumeet eivät ota loppuakseen, vaikka niitä vastaan jatkuvasti taistellaan, ja iltapäivällä kysytään sitä, miten Suomen ja maailman huumekeskustelu tällä hetkellä vertautuu keskenään. Ulkomailla on erilaisia oikeuskäytäntöjä, toisissa tiukemmat, toisissa lievemmät kuin Suomessa. Mikä auttaisi kotimaassa eteenpäin? Nyt kuitenkin kello 11 uutisia.